Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.
Δελτίο αντιπληροφόρησης 25 Ιανουαρίου 2017. Στις 18 Σεπτεμβρίου και μετά από καλέσματα του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αγρινίου, της κατάληψης απέρτους του αυτοδιαχειριζόμενου στοιχείου Αγρινίου και της Ανταρσία, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο συγκέντρωση και πορεία για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την φασιστική και νεοναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης πραγματοποιείται σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες κάνουν χρήση χημικών και βοβίδων κρότου λάμψης. Στην προκλητικότατη αυτή στάση και παρουσία της αστυνομίας, μία μέρα μετά τον βασανισμό 16χρονου που συμμετείχε στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια στην Αθήνα, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να αποδράσει από τα σκυλιά της εξουσίας, δόθηκε μία αξιοπρεπής απάντηση στο μονοπόλιο της βίας του κράτους και των μηχανισμών του. Στις 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Αθήνα μαζική μαχητική αντιφασιστική διαδήλωση μνήμης και τιμής στον Παύλο Φίσα με κατεύθυνση τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Η πορεία έκανε στάση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στην Heather Heyer που έπεσε στο Σάρλοτσβιλ τον ΗΠΑ αγωνιζόμενη ενάντια στο φασισμό. Στον αστυνομικό φραγμό ξεσπούν συγκρούσεις οι οποίες και συνεχίζονται μέχρι τη Γαδά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την ίδια μέρα στις 4 τα ξημερώματα συλλαμβάνεται στα Εξάρχεια ο 16χρονος Κώστας Μη, ενώ είχε προηγηθεί επίθεση σε δυνάμεις των ΜΑΤ στην περιοχή. Οι ένστολοι φωνιάδες ξυλοκοπούν άγρια τον Κώστα Μη και τον οδηγούν στη Γαδά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην εντατική του ΚΑΤ. Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο βαρύτατος τραυματισμός του 16χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξετάζονται οι μαρτυρίες ανθρώπων στην περιοχή των Εξαρχείων κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Ελέγχονται από δικηγόρους οι κάμερες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ιατρικές ανακοινώσεις. Ο Κώστας Μη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που δεν του επιτρέπει να μιλήσει για το περιστατικό. Την ίδια ώρα η αστυνομία, για να καλύψει το έγκλημά της, τον παραπέμπει στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Να μην αφήσουμε άλλο έγκλημα σε βάρος της νεολαίας και όσων αγωνίζονται αναπάντητο. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2017 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, δολοφονηθέντα από τον Χρυσαυγή τη Ρουπακιά. Στην πορεία συμμετείχε κόσμος και συλλογικότητες του ΑΑ χώρου, καθώς και φοιτητικές παρατάξεις και αριστερές οργανώσεις. Η αστυνομία είχε προκλητική στάση καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας, με δημιουργίες να την ακολουθούν και με κλείσιμο του δρόμου με κλούβες, προστατεύοντας τους φασίστες από το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης των αντιφασιστών-αντιφασιστριών στα γραφεία τους. Στο ύψος της διασταύρωσης Βενιζέλου με Τσιμισκή ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής που απάντησαν με κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία του Αλμυρού, καθώς έχουν αρχίσει οι αντισυγκεντρώσεις εν ώψη της εκδήλωσης της Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία απέκλεισε την πλατεία και τους γύρω δρόμους για να μην επιτρέψει συμπλοκές και επεισόδια, ενώ επέτρεψε την πορεία, που ξεκίνησε από την οδό Βόλου, να εισέλθει στην πλατεία. Στη συνέχεια, η πορεία κινήθηκε περιμετρικά του κέντρου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να μην τους επιτρέπουν να πλησιάσουν. Περίπου 80 άτομα από τον ΑΑ χώρο του Βόλου συγκεντρώθηκαν στον Αλμυρό από τις 4, ενώ η πόλη γέμισε με μπάτσους, συγκεκριμένα με 4 δημιουργίες, 2 μπλε, 2 χακί και άπειροι ασφαλίτες και καπελάκιδες. Η πορεία προσπάθησε να προσεγγίσει την κεντρική πλατεία, αλλά αποκλείστηκε. Γύρω στις 5 σημειώθηκε πέσιμο από τις 4 δημιουργίες των μπάτσων στους συντρόφους και τις συντρόφισσες, με αποτέλεσμα μια κοπέλα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με τραύμα από γκλόπ στο κεφάλι, ενώ 80 περίπου σύντροφοι έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με τους μπάτσους. Την μη πληρωμή 700 επικουρικών γιατρών, σχεδόν το 1 τρίτο του συνόλου των επικουρικών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και παραμένουν χωρίς μισθό για 1-3 μήνες, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Ιατρών Ελλάδας, απαιτώντας την άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων τακτικών αποδοχών και εφημεριών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μισθοδοσίας τους από εδώ και στο εξής. Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει τη Δευτέρα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης, που όπως αναφέρουν για τους απλήρωτους εδώ και 3 μήνες συμβασιούχους εργαζόμενους τους Δήμους. Άλλος ένας εργάτης 52 χρονών, μετανάστης από το Πακιστάν, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στην εταιρεία ανακύκλωσης Νήλος ΑΕ στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το εργατικό κέντρο Λαβρίου, το οποίο βρέθηκε στο χώρο του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο 52χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από τις ερπίστριες μεγάλου σκαπτικού μηχανήματος όταν αυτό έκανε όπισθεν. Την πρόσβαση σε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απέκλεισαν Γάλλοι συνδικαλιστές διαμαρτυρόμενοι ενάντια στις μεταρρυθμίσεις της εργασιακής νομοθεσίας που έχει αποφασίσει και πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρνηση Μακρόν. Σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι ελλείψεις στα καύσιμα, η κυβέρνηση Μακρόν ανέπτυξε αστυνομικές δυνάμεις σε κάποιες εγκαταστάσεις για να διασφαλιστεί ότι οι διαδηλωτές δεν θα αποκλείσουν την πρόσβαση σε αυτές. Τα 5 διατάγματα για τη μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα στη Γαλλία, τα οποία υπέγραψε ο Εμμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή, δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μέλη του κινήματος των άστεγων εργαζομένων της Βραζιλίας MTST κατέλαβαν ένα εγκατελειμμένο για 30 χρόνια οικόπεδο στο São Bernardo do Combo για να ζητήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση. Η κατάληψη έχει αυξηθεί από τους 500 ανθρώπους από τότε που πρωτοξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου στους 7.000, καταλαμβάνοντας το σύνολο των 60.000 τετραγωνικών μέτρων γης που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Αν και το έδαφος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απολύτως τίποτα κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η εταιρεία εξασφάλισε εντολή έξωσης από τις τοπικές αρχές. Στις 9 το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Κώστα Μη, στο ΚΑΤ και ταυτόχρονη παρέμβαση στη διοίκηση του νοσοκομείου και στους θεράποντες ιατρούς ώστε να διεξαχθεί ομαλά η νοσηλεία του συντρόφου. Στόχος της συγκέντρωσης ήταν η παρεμπόδιση του ανακριτή, ο οποίος ήθελε να προχωρήσει στην ανακριτική διαδικασία σε βάρος του συντρόφου. Οι περίπου 60 αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες παρέμειναν στο χώρο του νοσοκομείου προκειμένου να αποτρέψουν το καθεστώς τρομοκρατίας που επιχειρήθηκε να επιβληθεί. Η παρέμβαση καθώς και η συγκέντρωση στο ΚΑΤ ολοκληρώθηκε στη μία και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες αποχώρησαν όλοι μαζί. Τη Δευτέρα ξεκινάει η δίκη του Μάριου Ζέρβα που συνελήφθη από άνδρες των ΜΑΤ στη μεγάλη πορεία της Γεσαία ΔΕΔΗ στις 11 Μαρτίου του 2010 ενάντια στα μέτρα του πρώτου μνημονίου. Φορτώθηκε ένα παράλογο κατηγορητήριο με βάση τον καταργημένο πλέον κουκούλο νόμο και παρά τις δεκάδες μαρτυρίες και φωτογραφίες που αποδείκνυαν την αθωότητά του, προφυλακίστηκε. Η αποφυλάκησή του ήρθε μετά από 40 ημέρες και ύστερα από την πίεση και τις διαμαρτυρίες του κινήματος αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε πανελλαδικά. Την υπόθεση 2 Σύρων που είχαν προσφύγει κατά της απόρριψης του αιτήματός τους για άσυλο σε δεύτερο βαθμό απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση η Τουρκία αποτελεί για αυτούς ασφαλή τρίτη χώρα. Η συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤΕ ανοίγει το δρόμο για τις επαναπροωθήσεις Σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Η απόφαση του ΣΤΕ επίσης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός επαναπροώθησης προσφύγων, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα. Οι Ιρακινοί Κούρδοι ψηφίζουν σε δημοψήφισμα ανεξαρτησίας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου. Η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, KRG, στην περιφερειακή κουρδική πρωτεύουσα Αρμπίλ, κατηγορεί την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ στη Βαγδάτη ότι έχει αποκλείσει συστηματικά τους Κούρδους από την ίση κατανομή της εξουσίας και των πόρων. Παράλληλα, μια σειρά κρατών όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η ΗΠΑ καθώς επίσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν την διαφωνία και την ανησυχία τους σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν. Αθώοι κρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης οι 21 κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής που κατηγορούνταν για επεισόδια τον Μάρτιο του 2012 στο Δημαρχείο Ιερισσού κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για τη δραστηριότητα της Eldorado Gold στην περιοχή. Η δίωξη των κατοίκων έγινε μετά από μηνύσεις του Πάχτα, ο οποίος όμως το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει κανέναν από τους κατηγορουμένους, ενώ ισχυρίστηκε ότι τα ονόματα των διωκόμενων του έγιναν γνωστά από τρίτους. Νεκρός από αστυνομικά πυρά, ο 21 χρονών Σκάουτ Σούλτς έξω από Πανεπιστημίουπολη της Τζόρτζια τον ΗΠΑ. Σύμφωνα με βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας βρισκόταν στο Σάββατο έξω από την είσοδο του Πανεπιστημίου, όταν δύο αστυνομικοί του ζήτησαν να πετάξει ένα αντικείμενο που κρατούσε στα χέρια του. Ο 21χρονος αρνήθηκε και τότε ένας εκ των αστυνομικών τον πυροβόλησε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος πολιτών της Βόρειας Κορέας, του Τσάντ και της Βενεζουέλας στο πλαίσιο νέου αντιμεταναστευτικού διατάγματος, το οποίο αφορά επίσης τους υπηκόους του Ιράν, της Λιβύης, της Συρίας, της Ιεμένης και της Σομαλίας. Την Παρασκευή, στη Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω, η είσοδος της κοινωνικής επανένταξης ήταν αποκλεισμένη, σύμφωνα με καταγγελίες από τουλάχιστον 5 μοτοσυκλέτες Δίας και τουλάχιστον 6 μπάτσους, οι οποίοι κατά την είσοδο και έξοδο των θεραποβόμενων ασκούσαν έλεγχο σωματικό και λεκτικό με ειρωνικό ύφος και απειλητική διάθεση. Ο έλεγχος, όπως καταγγέλει η θεραπευτική ομάδα, συνοδευόταν και με προσωπικές ερωτήσεις, καταλύοντας κάθε έννοια απορρίτου, καταστρέφοντας την ίδια τη θεραπευτική διαδικασία. Συγκέντρωση αλληλεγγύη στο Μάριο Ζέρβα τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9 το πρωί στο νεόδμητο κτίριο Ειρηνοδικείου Αθηνών, Δέγκλερ 4. Καλούν ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Βοτανικός Κήπος και η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής. Συγκέντρωση παρέμβαση στο ΚΑΤ για τον Κωνσταντίνο Μπιμπή την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9 το πρωί. Καλή συνέλευση αλληλεγγύη στον Κώστα. Αντιρατσιστική διαμαρτυρία μεταμουσικής για τον ξυλοδαρμό μετανάστη μουσικό του δρόμου από Μπάτσους την 3η 26 Σεπτεμβρίου 2017 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Μοναστηριακίου. Καλούν και ΕΡΦΑ, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Κοινότητα Σενεγάλης. Συγκεντρώσεις ενάντια στους πληστηριασμούς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη στις 3.30 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, Περιστερίου και Νίκαιας, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Καρδίτσας.
Ήταν το δελτίο επιπληροφόρησης του 1431 AM
καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.